Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Kad nema kome da kaže, izađe na terasu, pa šapne ulici. Zna da mogu da je čuju i vetar, i cveće, i oronule fasade, ako im je do slušanja. Mogu i grane jedne od tri breze, pa posle brezulje jedna drugoj njene tajne sa terase. Ulica je nikad nije izdala i tajnu prenela u komšiluk. Što je bilo lepo, okačila je otarabe i saobraćajne znake, a loše je vezala mačkama o repove ili krišom sprala sa sebe. A danas je s terase čula, od Šaptanjske ulice išla je međa lastvi. Bila je godina 1305. i kralj Milan je diktirao darovnicu manastiru Svete Marije u Kotoru. Neki ulica zna otkad joj seže pisani trag, pa nek vidi hoće li to mačku o rep ili o tarabu. Pitanje za početak današnjeg zabavnika glasi: kad ulica postaje drum? A da to može biti kad se velikom ulicom uputi ka nekom velikom gradu, odgovaraju oni koji danas nikud ne putuju. Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Nous mettons un gris bleu, mais pour moi une ex. gesture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
My own, that I have done wrong. I will make it.
Za glumca Milorada Gavrilovića govorilo se da je naslednik velikog Toše Jovanovića, a njihov prvi zajednički izlazak na scenu zbio se u predstavi Grof Monte Cristo aprila 1879. godine. Edmonda Dantesa Gavrilović će potom igrati još 20 godina, i to sa nostalgijom romantične mladosti, kako je navodila prestonička štampa. Glumu je Milorad Gavrilović učio od Jovanovića na domaćoj sceni, a usavršavao se u Beču, Minhenu, Mannheimu, Weimaru, Budimpešti i Parizu na najboljim pozornicama starog sveta. Kasnije je i sam predavao u glumačkoj školi. Reditelj je postao u 33. godini, a u 49. već je bio upravitelj Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta, i to kao prvi glumac na toj dužnosti. Bio je snažno građen, moćna figura, lepog stasa, divne glave, nasmejanih očiju, snažnog baritonskog glasa, muževan fizičkom snagom čoveka koji je u 65. godini još preplivavao Savu. Uvek elegantan, u crnom plišanom kaputu sa crnom širokom kravatom, otmen, pedantan, doteran, izbrijan, u džepu uvek s nekim francuskim listom. Rano su ga prozvali starim gospodinom. Po grolu glas je u Gavrilovića bio bez gipkosti, ali zvučan u svojoj uzanoj skali, bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom kojoj su misli davali težinu. Bilo je glumaca koji su bolje govorili, ali ne i onih koji su više kazivali od Milorada Gavrilovića. Jednom je stari gospodin morao hitno da uskoči u ulogu ljubavnika umjesto kolege koji se razboleo. Nije bilo vremena za učenje teksta, a scena u kojoj je trebalo da se pojavi kao za inat odigravala se na balkonu, duboko u vrtu i daleko od šaptača. No Gavrilović se na predstavi ipak snašao, rekavši partnerki: "Na šta, zašto bismo mi sedeli ovde na balkonu kad je u vrtu tako divno? Hajdemo dole." I uze stolicu i sede ispred same suflernice. A kad se davao Ibsenov komad Gabriel Borkman u manježu, Borkmana je sjajno igrao Milorad Gavrilović. I baš u drugom činu, kad se Borkman šeta gore dole kao vuk i čeka da oni dođu i da ga mole da se opet primi da vodi moćna preduzeća, naiđe na pozornicu neka mačka. Bila je to vratareva mačka koja se lako popela na pozornicu, pa kad se već tu našla, počela je mirno da se šeta, ne mareći ni malo za razvoj dramskog zapleta u koji se i sama zaplela. Došla do Gavrilovića, pa mu se umiljava. Otišla do rampe, pa žmirkala pred sijalicama. Prišla šaptaču i kad je on prevrnuo list na knjizi, mislila je valjda da je on to zadeva, pa je počela da se igra i sa šaptačevom knjigom. A šaptač čas šapuće Ibsenove reči, čas tiho viče šic, šic. Prvi redovi čuju i smeju se, ali svi ostali u pozorištu uživaju u ovoj nepredviđenoj ulozi. Retko ko sluša šta govori Gavrilović i svi gledaju šta će dalje biti s mačkom. A ona skače na naslon upravnikove slučajno prazne lože, seda i zadovoljno prede. U to uđe razvodnik s namerom da je uhvati, ali ona se ne da, hoće da ostane glavna glumica, pa se ni pet ni šest vrati na scenu. puče smeh u sali. Gavrilović ne zna šta bi od besa, onaj razvodnik vabi mačku i na kraju ona sama gospodstveno odluči da siđe s pozornice. Kad se predstava završila, publika je više pričala o mački nego o glumcima i Ibsenovom komadu, a Gavrilović besan ko ris u garderobi reče: "Iluzionisti, iluzionisti, to smo mi, i jedna mačka glupa i nakazna, ali prava, kao od šale, ruši iluzije koje stvara jedan Ibsen sa jednim celim pozorištem."
Well, little lady, let me elucidate you. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
every time he plays.
But with a square in the act, you can set music back
to the caveman days of jumbling.
I've heard some corny birds who tried to sing,
still a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick, long head dick, stuff like that?
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky dinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky dinky dinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat, 'cause everybody digs a swinging cat.
Pevačica Ksenija Kuljača publici se prvi put predstavila u emisiji Trikadur trećeg kanala Radio Televizije Srbije. Pevala je prateće vokale Nevernim bebama, Ivani Jordan, Flamingosima, Ognjanu Radivojeviću, Viktoriji, Majo Džeklijevskoj. Danas nastupa kao solista, objavila je album Snaga, ali pre nego što je počela da se bavi pevanjem, želela je da postane glumica. Sa našom Ksenijom Radović, Ksenija Kuljača podelila je priču o periodu kada je časove glume pohađala kod reditelja, producenta, glumca i čuvenog pedagoga Mike Aleksića.
To je nestvarno iskustvo, nemerljivo ničim i jako korisno, jako duboko u krvotok uđe to, tako da čime god da se čovjek bavi, a koliko znam, postoje ljudi koji se bave i drugim poslovima osim glume ili osim nekim javnim poslom, voditeljskim ili kako god. Svi ljudi koji su ikad bili kod Miki u grupi, kod Miki Aleksića čuvenog, su poneli nešto njegovo autentično, a opet i probudili sopstveno autentično. Tako da je to nešto najbolje što može mladom čoveku da se desi u životu, u ranom periodu.
Kako se sećate tog perioda, koliko ste imali godine i kako ste postali član njegove grupe?
To je bila neka audicija i da znam da je, ja sam protrčala kroz tu audiciju, imala sam monolog, tražio je imitaciju i ja sam imala toliku tremu da sam imala eksploziju u ušima, mislila sam da će mi uši izgoreti i elegantno sam izbegla to. U to vreme sam išla naravno u muzičku školu i bilo je stvarno smešno i toliko sam bila sva pomodrela da me u jednom trenutku pitao da li nosim naočare i tako. Pošto je bio taj neki monolog koji je izgovarao Petar Božović, to je monolog koji se zove Čegović, monodrama koja se zove Čegović, i ja sam sva pomodrela, sva sam uzavrela sve i onda me u jednom trenutku pitao za dioptriju i rekao je ok, dođi u ponedeljak, ali nemoj mi slučajno pogriješiti. Ja onako ne znam šta me snašlo, potpuno sam bila šokirana i znam da je bilo nešto oko mog rođendana i da sam ja već išla u muzičku školu, imala sam gomilu obaveza s tim u vezi, nisam nešto dugo bila u dramskoj grupi, ali to iskustvo koje me onako zapečatilo za ceo život, to je i sad taj miris kad ulaziš u Radio Beograd i kad se penješ u stepenice, kad prilaziš liftu, kad se na onim kvazi somotskim delovima prema stepeništu penješ, to je potpuno, ne znam, evociraju se nestvarne uspomene, onako baš fantastično nešto.
A njega mnogi pamte kao strogog učitelja. Kako ga vi pamtite?
Da, imao je on fore, izvoli umi se, to, ne znam, ja pamtim neke lepše stvari. Kažem, bila sam u nekom čudnom periodu svog života, imala sam previše obaveza, živjela sam na Petlovom brdu, pa samim tim dok dođem do ovde, to je onako avantura. Samim tim, pošto sam imala puno obaveza, nije to predstavljalo nešto previše problema. Da, umeo da bude strog, prema meni nije. Ja sam slušala, čitala lektiru, sve što je bilo potrebno, ali pošto sam dobila priliku za neko probno snimanje, ja se nisam pojavila i onda se više nikad nisam pojavila u grupi, jer to me je bilo toliko sramota, kako ćeš Miki da izađeš na oči, a nisi došla na probno snimanje, jer moj otac nije mogao da me doveze, naravno Petlovo brdo, ovo, ono, tako, ali šta god, meni to nije bio dovoljan izgovor i to nije dovoljno dobro bilo opravdanje da se ti ne pojaviš na priliku probnog snimanja. Tako da, kažem, nosim izuzetne uspomene na to, ali to je bio jedan pokazatelj kako ne smeš da pobegneš od odgovornosti. Ako ti se ukaže neka fantastična prilika, ti treba da je ugrabiš. Koliko imaš godina, nebitno je. Šta se moraš da urediš, isto je nebitno. Ali pošto ja nisam uspela da dođem na to probno snimanje, nisam sebi dozvolila da se ponovo zadesim na probi, jer on je svakako mogao da vodi tu vrstu evidencije. Mene je bilo strašno sramota i pošto se desio taj neuspeh, ja nisam mogla da dozvolim sebi da se pojavim. Možda to nije bila dobra odluka, ali u svakom slučaju nisam htela da ga razočaram. Kako razočarati velikog Miku?
Kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Bila je velika odluka, velika dilema između glume i muzike. Međutim, mislim da me muzika uzela pod svoje i sad, iz ove perspektive kad pogledam, mislim da je to dobra odluka, zato što biti glumac mislim da je još hrabrije nego biti muzičar. U svakom slučaju, baviti se nekom vrstom umetnosti je jako hrabro i odvažno. Svašta moraš da, da žrtvuješ, nikad nisi mogao da imaš neko baš spektakularno detinjstvo u smislu kad se svi igraju, ti ne možeš da se igraš, kad svi idu na neke žurke, ti moraš da vežbaš ili moraš da vežbaš tekst i to. Ali u svakom slučaju, muzika me negde previše uzela pod svoje i nekako je to bila odluka prava.
Thank you. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you? My love, well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love?
Govoreći o Ali Pugačovoj, moram odmah primetiti da je ona sva u budućnosti. I upravo to je, kako mi se čini, najzanimljivije i glavno kod nje. Tim rečima je poznati reditelj Eldar Rijazanov skicirao na jednoj od stranica časopisa Krugozor, koji je svojim čitaocima na istoj ploči sa Makartnijevim Wingsima poklonio i glas jedne od najpopularnijih, ako ne i najpopularnije pevačice Sovjetskog saveza, Alu Pugačovu. Za Alu Pugačovu je široka publika prvi put čula onog dana kada je na 11. Međunarodnom festivalu estradne pesme u Bugarskoj 1975. godine pesmom Emila Dimitrova Arlekino osvojila nagradu Zlatni Orfej. Pobednička pesma je odmah postala hit. Posle su sledili uspesi u Kanu i Moskvi, a jugoslovenska publika Alu je imala priliku da čuje u filmu Ironija sudbine, koji je prikazan na televiziji. Ala Pugačova je Moskovljanka, a da nije bilo rata, kaže, rodila bi se u umetničkoj porodici. Majka joj je bila pevačica, ali je glas izgubila na frontu, a njen otac je nastupao u amaterskom pozorištu i maštao o tome da postane profesionalni glumac, ali nije uspeo jer je izgubio oči. Zato su roditelji sve počeli iz početka. Promenili su struku, tako da je Ala došla na svet u porodici inženjera. Ljubav prema muzici odvela je Alu Pugačovu na muzičku akademiju, a na estradu je došla sasvim slučajno. Jednom se našla na probi satiričnog ansambla Pif Paf, kojem je trebala pevačica. I Ala je smogla hrabrosti, izašla na pozornicu i otpevala pesmu Robot. Imala je svega 16 godina. Članovima grupe se svidelo njeno pevanje, pa su je primili, ali njoj je već na prvim koncertima postalo jasno da na estradi nema šta da traži. Zato se vratila na akademiju i počela je ozbiljno da se bavi vokalnom tehnikom. Na kraju je dobila i diplomu, zanimanje, dirigent, horovođa. Međutim, njena želja je bila da ode u soliste, iako nije tačno znala kako bi to trebalo da izgleda. Podsjećala sam na devojčicu koja je obula mamine cipele sa visokom štiklom. Smešno i nespretno, sjećala se Ala Pugačova tih dana. Nekad na štiklama, nekad bez njih, Ala Pugačova je strpljivo koračala ka uspehu i lagano pronalazila sebe u svetu scenskog izraza. Kolege su za Alu Pugačovu govorile da ona misli u svojim pesmama. Zato su i zanimljive njene balade filozofskog sadržaja. Ponekad svojim gestovima podsjeća na Juliette Greco i na neke italijanske pevačice, ali sve je to bilo u okvirima specifičnog sovjetskog estradnog stila. Šta je još moglo u aprilskom džuboksu iz 1977. da se kaže o Ali Pugačovoj? Nastupala je sa grupom Veselije Rebjata, maštala je o karijeri filmske glumice, dotad je zaigrala u dva filma, u Ironiji sudbine i u filmu Između neba i zemlje, a reditelj Eldar Rjazanov smatrao je da bi se odlično snašla u nekom zanimljivom sovjetskom mjuziklu. Slušamo njen veliki hit Arlekino, pa slijedi još koja reč o ovoj velikoj ruskoj pevačici.
Над кем пришли повеселиться вы? Арлекино, ну чтобы быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть так надо градус смех.
Popularnost Ale Pugačove ne jenjava već decenijama. Iza nje je 250 miliona prodatih ploča. U Rusiji ima status muzičke ikone, njen repertoar obuhvata više od 500 naslova na ruskom, engleskom, nemačkom, francuskom, hebrejskom, finskom i ukrajinskom jeziku i više od 100 ploča i drugih nosača zvuka. Nosilac je najviših umetničkih priznanja u Rusiji, a svoju domovinu predstavljala je i na pesmi Eurovizije 1977. godine u Dublinu sa pesmom znakovitog imena Primadona, jer je pod tim nadimkom odavno poznata širom sveta. Godine joj ne mogu ništa i nije sasvim pouzdan podatak da je rođena 1949. čime vole da se bave tabloidi, a predmet njihovog interesovanja u novije vreme više su njeni brakovi i veze sa mlađim muškarcima nego njena muzika. Njeno ime jedno je od stotinu onih koji su prema listi ruskog izdanja časopisa Forbes odigrali ključnu ulogu u istoriji Rusije. Ala Pugačova u Zabavniku.
Thank you. мой голубь, ты закрылый, мое окно не бьется. Мой голубь, ты закрылый, он будто бы смеется. Мой голубь, ты закрылый, он ласково воркует. Мой голубь, ты закрылый, он не меня целует. Мой голубь, ты закрылый, забыл про день вчерашний. Мой голубь, ты закрылый, а был почти домашний. Мой голубь, си закрылый, свидетелей не знает. Мой голубь, си закрылый, он гнезда разоряет. Мой голубь, си закрылый, печальный знак вопроса. Мой голубь, си закрылый, клюет чужое просто. Мой голубь, си закрылый, все делает не кстати. Мой голубь, си закрылый, не знает о расплате. Мой голубь, си закрылый, однажды возвратится. Я отвечу, милый, я не твоя жар-птица. Ах, голубь, лети, лети.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Radio Gitana. Señoras y señores, acérquense, si ustedes bailan para mí, los gitanos cantan para ustedes. ¡Ay!
Yo no quiero ser jugueta de tu mirada. Tú me faltas por la noche, todo el día. Y ya ahora tengo un sueño de tu amor. Y yo tengo solo un sueño de tu amor. Yo no puedo estar contento cada día. Tú me faltas por la noche, todo el día. Y ya ahora tengo un sueño de tu amor. Y ya ahora tengo un sueño. Baila, baila para mí, y yo cantaré por ti. Baila, baila para mí, si tú me quieres. Baila, baila para mí, y yo cantaré por ti. Baila, baila para mí, si tú me quieres. De tu vida, tócame de la manera noche y día.
straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some couplets. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust.
Danas u Natašinoj notnoj svesci Oliver Mandić i Beograd noću. U režiji Stanka Crnobrnje, show program televizije Beograd koji je emitovan u subotu 31. januara 1981. godine na prvom programu odmah posle drugog dnevnika. Legendarni beogradski muzičar Oliver Mandić jugoslovenskoj televizijskoj publici predstavio se tada nekom vrstom ultramodernog, provokativnog pop mjuzikla koji je izazvao podeljene reakcije, od oduševljenja do bacanja televizora, i to bukvalno. A posle emitovanja u televiziju Beograd stizalo je hiljade pisama mahom besnih gledalaca. A ono što mnogima nije bilo dobro, za svet je bilo odlično. Tako da je show program Olivera Mandića dobio specijalnu nagradu na Međunarodnom festivalu Zlatna ruža Montrea 1981. Po rečima reditelja, Ta je emisija zapravo u sebi sadržala kombinaciju upotrebe televizije kao video arta. S druge strane, ona je promovisala jednu potpuno novu generaciju ljudi koji su bili spremni da na nov način obuhvate ne samo televiziju kao mediju, nego uopšte način života, muziku, poeziju. Na scenu je upravo stupila jedna nova, pomalo bezobrazna, drska generacija koja je zapravo umela da preuzme jedan sasvim novi svet. Usudila se da uvede nov način izražavanja, jedan novi jezik, grafički jezik, video jezik u masovnu televiziju. Bio je to koncept da se u okviru jednog programskog termina, gde je publika navikla da gleda uobičajene programe konzervativnog stila, uvede nešto sasvim novo. Dakle, ta je emisija potpuno pomerila kriterijume o tome šta bi trebalo da bude i kako bi mogla da izgleda jedna moderna televizija. Moderno 80-ih, moderno i danas, tako reći evergreen. Odlazim, a volim te, ljuljaj me nežno i samo nebo zna. Oliver Mandić u Zabavniku.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Ja vola sve, dođa vola sa mnom, odlazi, a vole te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođa vola sve.
Yeah. čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša bela i ne znaš šta je ne. I hladimo letom čela, jedemo samo me. Bijeli ljubora, dovolj na polju. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red. I hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijen i umoran, pred tobom sam stojen. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako.
Ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red.
sa datumima tokom vekova nije bilo lako. Današnja i nekadašnja slavlja nisu bila ista, pa je i nova godina drugačije slavljena. Tada su se lepe želje i sve drugo što ide uz novogodišnje praznike najbližima upućivale otprilike u vreme prolećne ravnodnevice, koja pada 20. ili 21. marta. U većem delu Evrope novogodišnje slavlje počinjalo je 25. marta, a vrhunac svetkovine bio je 1. aprila. Tada to nije bio dan za šalu, a pitanje je kada je to postao. Evo priče. Za vreme pape Grgura 13. sprovedena je reforma kalendara. Dotadašnji julijanski prestao je da važi i uveden je takozvani gregorijanski, a početak nove godine pomeren je na 1. januar. Reforma je bila prilično radikalna i trebalo je da prođe neko vreme da se novi običaji ustale, pa su se u mnogim zemljama duže vreme zadržale stare navike, recimo u Škotskoj, Danskoj, Nemačkoj i Engleskoj. Ani Francuzi se nisu obradovali ovim kalendarskim novitetima, tako da je bilo onih koji su javno odbijali da prihvate ove promene. Ako uzmemo u obzir i to da su tada informacije mnogo sporije putovale nego danas, možemo da pretpostavimo da za ovu promenu mnogi nisu ni čuli, pa su nastavljali novu godinu da proslavljaju 1. aprila. Zato su ih oni upućeniji ismevali i rugali im se i slali su im smešne poklone i pozivnice za nepostojeće zabave. Za one koji bi naseli na šale ili čak otišli na zabave kojih nije bilo, skovan je rugajući naziv aprilske ribe. Kako je vreme prolazilo, stvarno izrugivanje tvrdokornim pristalicama julijanskih novogodišnjih svetkovina preraslo je u običaj da se 1. aprila zbijaju šale na tuđ račun. Najpre su ga prihvatili Englezi i Škoti, a potom su ga francuski i engleski iseljenici preneli preko okeana, pa su se prvoaprilskom šalikanju pridružili i Amerikanci. Pravila nije bilo, šalio se kako je ko hteo, pa čak i koliko je hteo, jer su se, na primjer, Škoti šalili 2 dana, ali planski. 1. aprila šale su bile opšte, a 2. na zadatu temu. A tema je bila zadnji deo tela ili, što bi se kod nas fino reklo, donja leđa, pa su tom danu dali i ime, Dan repova. Englezima to nije bilo simpatično, pa su se šale držali samo 1. aprila, a taj dan su krstili Dan aprilskih budala ili Dan svih budala. Francuzi i Italijani su se ipak držali tradicije, ali ne julijanske, nego one riblje o kojoj smo malo prepričali, pa im je 1. april i dalje aprilska riba, a u nekim krajevima i danas deca prikače sliku ribe nekome na leđa i umesto aprililili uzvikuju aprilska riba. Šalio se narod, ali šalili su se i mediji. Tako je britanska televizijska kuća BBC 1. aprila 1957. godine objavila reportažu o švajcarskom drveću na kojem rastu špagete. A na ekranu se videlo kako Švajcarci beru špagete i slažu ih za dalji transport i pakovanje. I veliki broj gledalaca je naseo na šalu, tako da su zvali BBC i pitali gde mogu da nabave seme za drvo špageta. A iz televizije su odgovarali kako treba da zasade komadić testenine u konzervu sosa od paradajza i da se nadaju najbolje. Sa svojim gledaocima našalili su se i 1. aprila 1965. godine, kada su objavili da uvode novu tehnologiju koja omogućava emitovanje mirisa preko televizije pod sloganom od sada ne više samo svetlo i zvuk, nego i miris na vašim malim ekranima. I ponovo su gledaoci zvali i prijavljivali kako im je nova tehnologija odlična, jer zaista osjećaju razne mirise iz svojih televizijskih aparata. Ima pesnika koji čitav pesnički vek provedu u senci jedne ili nekoliko svojih pesama. Nekad nisu ni najbolje, ni najčitanije. Jednostavno pogode trenutak ili raspoloženje i ostanu kao zaslon za mnogo toga vrednog što pisac stvori. Tako je bilo i sa poemom Kadinjača Slavka Vukosavljevića. Generacije obučene u plavo za dole, belo za gore i crveno oko vrata, recitovale su na školskim svečanostima Kadinjaču, a možda nisu znale da je Slavko Vukosavljević napisao još mnogo lepih stihova. Sad kad znamo, od neznanja se opraštamo Vukosavljevićevom pesmom Oproštaj, a u ime svih nas iz 50 ili 60 i neke, glumac Milan Milosavljević.
Ima nečeg čudnog u oku koje nosi sjaj. Ima nečeg strašnog u ruci koja žudi ili prosi. Dobivši snove, izgubili smo raj, kao bačeni cvet kog more iz luke nosi. Pa zbogom nežnosti psovana i nedorečena, Kratki susreti su bogatstvo srećnih siromaha. Bio je jedan dan, bio je jedan san. Bila je jedna žena, bio je beskrajan prostor i šaka bačenog praha. O, ironijo, ti skrivaš zanosne lepote na šarenome putu u moj samački stan. Ja ništa imao nisam, ali mi jutro otrčak i ruku kojom sam pozdravljao dan. O, ljubavi, tako divna na kraju uma, bio sam dugo prepun čudne moći. Ja bejah plameni cvet iz udaljenih šuma, dok su me rđave ruke brale u tihoj noći. Pa zdravo, pesniče, što lutaš kroz bulevarsko granje. Ti si mi najbolji drug, što ipak najlepše davi. Ako ikada, mili, završiš putovanje, dobit ćeš cveća venac, što kažu, u sumrak plavi. A ti, majko, čuješ li viku kraj nekog mosta, znaj da nisam zvezda koja je pala u tmini. Niti sam pohabani šešir, što na obali osta, ni kaput sablasni, crni, što lebdi u dubini. Ja ću do kraja da se dam prolećima novim, i burama neprestanim, i tako znanim i starim. Obale nepoznate kojima u koritu plovim, jedina ljubav su moja, za koju ozbiljno marim. Pa zbogom, na šalter idem, dolaze krupni sati. Kupit ću šaku karata za okeane na sve strane, tako da nikad niko ne mogne da me vrati u dobre, stare dane.
Moj kama, na toj kama, ah, ja bi moj. drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Da se pre Drugog svjetskog rata glasalo koja je tačka Radio Beograda najpopularnija, jedno od prvih mjesta sigurno bi dobio Havajski kvartet. Ovi simpatični mladići osvojili su sve radijske slušaoce svojom pesmom i svirkom. Pred radijski mikrofon stupili su 1935. godine. Bili su još početnici, ali puni poleta i ambiciozni. Vođa im je bio Mirko Mirković, koji je posle otišao u Ameriku. Svirali su na običnim gitarama, a posle su nabavili bolje instrumente koji funkcionišu pomoću struje, pisalo je u ilustrovanom časopisu Radio Beograda. Vežbali su 3-4 puta nedeljno i u početku su svi bili amateri, a onda je u njihov sastav došao i jedan profesionalni muzičar. Slušalci su najviše voleli kad Havajski kvartet izvodi najnovije šlagere, a dobijali su ih preko naših muzičkih kuća čim se objave. Pri sastavljanju repertoara pre svega vodili su se željama slušalaca. Njih je bilo mnogo i često su bile raznovrsne, ali Havajci su u obzir uzimali one najbrojnije. Jedno vreme najtraženiji šlager bio je Brod plovi za Šangaj, a i Kraljica polja, pa onda sve havajski, Plavi Havaj i Zbogom Havaji. Popularni Havajci, Savović, Spasojević, Geušić i Šajnost nisu stizali da odgovore na sve pozive, a valjda nije bilo ni jedne gradske zabave na kojoj nisu učestvovali, naravno u koncertnom delu. U unutrašnjosti su bili još popularniji. Obišli su celu Srbiju, Vojvodinu, Crnu Goru i veća mesta Južne Srbije. Dočekivali su ih s ushićenjem, a svoju tako široku popularnost u najvećem su dugovali Radio Beogradu. A kad nisu bili u studiju, sredom, subotom i nedeljom svirali su u beogradskom hotelu Bristol.
Brod plovi za Šangaj, u daleki kraj, na njemu je morna, moj dragi je taj. Sam kureče, kroz plač ljubeće. Ja plovim za Šangaj, ti čekaj me tu. I ona ga čeka iz dana u dan, posljednje joj reči još zvuče ko san.
Kako je tokom 17. veka broj kafopija u Evropi rastao, tako su Arapi svim silama pokušavali da zadrže ranije uspostavljeni monopol nad proizvodnjom kafe. Čak toliko da su zrna kafe prokuvavali kako bi se izgubila njihova sposobnost klijanja. A Evropljani su se dovijali kako su znali i umeli. Jedan od najuspelijih kafenih poduhvata izveo je mornarički oficir Mathieu de Clier, koji je tokom posete Parizu 1723. godine od jedne dame dobio grančicu biljke kafe. Pelcer je zasadio u drveni sanduk i krenuo brodom preko Atlantika. Tokom plovidbe svoju dragocenu biljčicu iznosio je svakog dana na palubu, sačuvao ju je od gusara koji su napali brod, biljčica je preživela i veliku buru kada je polomljeno stakleno zvono koje je štitilo kafu koju je zalila morska voda. Na kraju je de Clier svoju vodu za piće delio s kafenim zasadom i kad su stigli na Martinik, zasadio ju je u bašti. Dve godine kasnije ukazali su se prvi plodovi, a 50 godina kasnije de Clierovi su gazdovali plantažom od oko 18 miliona sadnica kafe. Tako je to bilo nekad, a za koji minut ekipa koja je realizovala današnji zabavnik u sastavu Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić odlazi na zasluženu kaficu, a vama se preporučujemo i za narednu nedelju popodne. Doviđenja, čičamiča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.